ay buksan at lipunay pag-aralan. Mga babae, ito nga ba'y kapalaran?
R-H-Bill!
Ipasa! Now na!
We're queer!
We're here!
We'll never disappear!
Yak! Akla! Tomboy! Katiri! Uy! Ayun! Chicks! Sexy! Pakis!
Hoy, kuya! Anong dekada na? Bakit ganyan ka pa?
Oh nga, Tay! Kalarki anay! Si kuya makaluma!
Issue pa ba yan? Ano nga ba ang issue? Lumang usapin na ba yan o akma pa sa henerasyong ito? Tara na, tatsikahan natin! Ano man ang generation mo?
Ano man ang gender mo?
Ano man ang identity mo? At ano man ang pinanggalingan mo?
Go, go, go lang dito sa Generation Gender!
Mga babae, ang mipin ay lumaya!
Ang mitiin po natin lahat ay lumaya. Go, go, go lang mga ka-Generation Gender. Ako ang iyong ka-Generation Gender, si Julian Baldo Cobello. At sisimulan po natin ang ating programa ngayong hapon. Mga konting updates kung ano na ang mga gumagalaw sa gender equality advocacy, sa movement na sinasabi natin, para naman meron tayong mga good news na magpapagana sa atin. Pero bago ang lahat, kumusta po kayo mga ka-Generation Gender? Medyo ang aking boses ay bedroom voice dahil ako ay nahawaan ng aking mga anak. Yan, may isang preschooler at isang grade 1 na palaging nagdadala ng mga virus sa bahay. Ayan. Pero I decided to take the long road. So, hindi ako nag-antibiotic. Kaya pasensya na po sa ating bosses ngayong hapon. Doon po sa gustong sumali sa matinong usapan dito sa Generation Gender, pwede po mag-text sa 0927-220-8332 or tumawag dito sa landline ng DZUP 503-8288. Yan po. Nagsimula po ang taon na merong balita tungkol sa... Kung natatandaan po natin mga ka-Generation Gender, si Caitlyn Jenner. Okay, itong bagong parang the celebrity face of trans individuals. Merong balita na siya ay gustong mag-adopt ng isang baby. Okay, this 2016. At sabi nga niya na medyo alam niyang mahihirapan siya, pero talagang kakararin niya daw ang adoption process na ito. Si Caitlyn Jenner ay nag-proclaim pa lang noong 2015 na siya ay trans woman. Siya ay si Bruce Jenner, ang Olympian na mas lalong nakilala sa reality TV show na Keeping Up with the Kardashians, kasi siya ang stepfather, you know, ng mga Kardashian siblings. Ngayon siya ay si Caitlyn Jenner na. Okay. And then merong inilunsad na campaign ang Mulat Pinoy. Ito ay isang national organization about the myths of rape. So siguro meron kayong mapapansin sa yung mga social media feeds na mga posters na patuloy nilang pinapalaganap ang mga tungkol sa mga rape myth sa rape. So, halimbawa, myth number one, the victim always asks for it. Okay? So, that's a myth. So, one sentence, ano lang to, posters. So, meron pang myth na rape can't happen after marriage. Okay? So, sana pag-usapan natin ito sa ating mga pamilya, sa ating mga classroom, kung tayo ay mga guro, sa ating mga kaibigan. Dahil, ang tindi ng power ng myth eh. Kasi myth, parang naniniwala tayong totoo siya, pero actually hindi naman talaga siya totoo. So kung meron tayong paniniwala na pag-usaping mag-asawa, hindi tayo dapat makialam dahil usaping mag-asawa yan. Dahil hindi naman talaga posibleng mangyari ang rape sa pagitan ng mag-asawa. Hindi tayo nakikialam, diba? So kahit meron tayong nakikita mga sinyales ng abuse, we just turn our deaf ears. Kaya meron tayong wall na nilalagay sa ating harapan. Kaya yung gustong humingi ng ating tulong ay hindi na humingi ng tulong dahil meron nga tayong ignorance na nasa harapan natin. So patuloy ito, sana suportahan natin itong campaign na ito ng Mulat Pinoy. So pinapalaganap nila ang mga myth tungkol sa rape kasi nga ang kanilang bottom line na hashtag ay rape is not a joke. Okay, it is not a joke. And rape happens to both male and female individuals. Okay. Ngayong hapon po, mga ka-generation gender, sisimulan po natin ang usapin tungkol sa, kasi I was asked by a colleague 2 weeks ago kung ano daw ang, why do I continue with my advocacy on gender equality? In fact, I insisted on taking on a course this semester sa COMRES. It's a special topic. It's COMRES 197. It's gender and communication. Matagal-tagal ko nang hindi ito na ituturo, pero ininsist ko na this time ibigay natin bilang COMRES elective. So tinanong ako, ano ba ang what keeps me going with my gender advocacy, my women equality advocacy, kahit na masyado tayong busy sa research, okay? At ang mga research naman natin as much as possible, doon talaga tumitibok ang aking puso sa mga gender-related topics. And I told my colleague na it's because there is so much to that we have to work for, but there is also so much that I look forward in the future. At sabi niya, kung ilalagay daw sa isang summary ang gusto kong mangyari or what would it take, okay, for people to join in this crusade para sa pagpapalawak ng ating mga opinion tungkol sa gender equality. Mahirap nga ba daw ito? Sabi ko, sa tingin ko, hindi lang. Paulit-ulit kong sinasabi sa aking mga trainings, ang apat na ingredients, kumbaga, para ka, you don't need to be converted. You know, excuse the word. Hindi naman kailangan ma-convert ka agad na maniwala ka doon sa mga sinasabi ko. Pero unang-una sa lahat, siguro kailangan natin ng number one is, okay, sa all throughout this program, sa loob ng isang oras, magbabanggit ako ng apat, you know, apat na ingredients kung paano nga ba makatulong sa pagpapalawak. Huwag na lang natin sabihing gender equality. Yan ang pagpapalawak ng utak kasama ng pagpapalawak ng puso para mas maintindihan natin, okay, ang mga bagay na mahirap intindihin sa simula dahil hindi yan ang nakalakhan natin. Hindi ito ang popular na naituturo sa atin sa ating bahay, sa relihiyon na ating kinabibilangan. So, minsan pag ganun, mahirap iunat, okay? Mahirap maging elastic ang ating utak at ang mas lalo na ang ating puso kung wala tayo nito. So, ang aking sinasabi is, number one, is sophistication of the mind, at hindi ito nakakatakot na isang bagay na kailangan maging genius tayo or kailangan maging mga experts always in the academy. Hindi natin kailangan maging professor para magkaroon ng sophisticated mind. Ang lagi ko lang sinasabi, sophistication of the mind ay nangangahulugan na ang pagtingin natin sa mga bagay-bagay ay hindi lang nakakahon sa dalawang, yung either or, yung pula, yung itim at puti, pangit maganda, umaga at araw. Of course, realidad naman talaga ang binaries or yung magkasalungat, di ba? Kaya alam natin ang mga antonyms. The opposite of this is that. Pero, lagi nating tatandaan na nasa gitna ng dalawang magkasalungat na bagay ay napakarami pang bagay. Napakarami pang points. So, halimbawa, ang dalawang magkasalungat na bagay ay umaga at gabi. Totoo yan. Sa gitna ng umaga at gabi, meron dyan tanghali, meron dyan brunch, meron dyan yung pagkatapos ng tanghalian, ang sarap matulog, okay, alauna hanggang alas dos ng hapon. Meron din dyan yung merienda siena, sa alas 4 hanggang alas 5. So, may realidad na umaga at hapon, pero meron ding realidad na merong nangyayari sa gitna. sa pagitan ng umaga at hapon. So ang sinasabi kong sophistication of the mind ay yung pagtingin sa mga argumento, sa mga ideya, na hindi tayo kaagad pumupunta sa either or. Na ano, dalawang bagay lang yan, ni kontrabida, bida. Minsan, masarap ipagpatuloy ang dialogo kung nakikita natin ang yes, ang dalawang magkasalungat na bagay, pero dinadagdagan natin ang ating argumento, ang ating opinion, doon sa third opinion. Na teka lang, minsan kasi halimbawa sa Amerika, di ba, merong dalawang party list, ang the Democrats and the Republicans. Minsan, meron ako nakilalang Amerikano nagsabi sa akin na, you know what, I'm a little bit of a Democrat and a little bit of a Republican. Pero bakit nga ba ang sistema daw nila ay talagang dinivide doon sa dalawa? At ang hirap minsan pumili ng side dahil merong, minsan may sense na sinasabi ang kabila. So ang sabi niya, when you go for the third opinion, you become a little bit more of a Democrat and also a little bit more of a Republican. And I think that is really a very good start into this journey towards sophistication of the mind. At kung meron tayong sophisticated mind, hindi kailangan na meron tayong PhD degree. Sa akin lang is, hindi mo ikinakahon ang iyong paningin sa dalawang magkasalungat na bagay. Kasi sa usaping gender equality, lagi akong tinatanong, immoral naman talaga ang pagiging bading, immoral naman talaga ang pagiging homosexual. Kung ganun lang ang tingin natin, wala na. The dialogue stops right there and then. At sa tingin ko, it makes us idiots, hindi lang ignorance eh. It makes us idiots if all the time, dalawang sides lang ang ating nakikita. Of course, we say that there are two sides of the coin. Actually, no, there are many sides to a coin because, of course, there are two sides, pero mayroong maliit dyan na ang daming linya. And ang third side ay ang daming possibilities. Actually, it's a continuum. That's why it's a circle. So I don't believe that ang napaka-importanting mga concerns, issues sa lipunan ay maikakahon sa dalawang magkasalungat na bagay. So number one ingredient na I am very hopeful this 2016 ay magkaroon ang mga tao ng sophistication of the mind. Okay? So that's our first 15 minutes. Magbabalik po ang Generation Gender. Ako po ang iyong lingkod, si Julian Balocobello para sa DZUP 1602, kasapi ng KBP. Kapisanan ng mga broadcaster ng Pilipinas, DZUP 1602, kasali ka.
Halika na makinig sa DZUP 1602. Tayo na makinig sa DZUP 1602. Ikaw ako tayo sa DZUP 1602. Kasali ka!
Bang maging news writer at reporter ng DZUP 1602? Baka ikaw na ang hinahanap namin. Mag-submit lamang ng application letter at resume sa dzup1602khz@gmail.com. Deadline of application is in January 15, 2016.
No!
Sige na.
Hindi! Ayoko!
Sige na!
Ayoko nga sabi!
No means no. Anything else is sexual assault. Stop the assault. Isang paalala mula sa DZUP 1602. Kasali ka!
Bahay-bahayan tayo! Ako si Mommy, ikaw yung Daddy.
Sige!
Eto, Honey, pinagluto na kita ng pagkain. Ay, naku, nahuyog! Pasensya na, ah.
Ano ba naman yan? Simpleng bagay, eh!
Huwag hayaan na matutunan ng mga bata ang pangaubuso sa mga kababaihan. Labanan ang domestic violence.
Isang paalala mula sa DZUP 1602. Kasali ka!
Anuman ang generation mo,
anuman ang gender mo,
anuman ang identity mo, at anuman ang pinanggalingan mo,
go, go, go lang dito sa Generation Gender!
Go, go, go lang tayo dito sa Generation Gender, mga ka-Generation Gender. Ako pong yung lingkod, si Julian Baldacobello. Pinag-uusapan po natin ngayon, mga ka-Generation Gender, ang what I am hopeful for this 2016 bilang advocate ng gender equality. Bakit patuloy kong ginagawa ang aking ginagawa bilang guro, bilang trainer, at bilang kaibigan, you know, sa napakaraming klase ng tao. At minsan nga tinatanong ako na ang dami ko daw crowds na sinasalihan. Merong mga kaibigan taga-kanto, merong mga kaibigang labandera, merong mga kaibigang matatanda, merong mga kaibigang mga lumpo. Kasi hindi naman ako palaging ganito, okay? I sort of trained myself to be amongst people na napakaiba sa akin dahil meron akong napapansin sa aking sarili ang bilis maging maligaya dahil nakikita mo na there are many ways to live, really. At kung ang ating lang palaging nakakausap ay yung mga taong sumasang-ayon sa atin, di ba? Yung mga taong parehas ang sense of humor tulad natin. Okay din yun, it's also healthy. Pero kailangan din sa tingin ko na i-train natin ang ating sarili na pakinggan yung, dahil madaldal ako yung laging nagsasalita, okay? Na masarap din na maging bahagi ng isang usapan na ikaw lang ang nakikinig. Na hindi ikaw ang eksperto sa mga bagay-bagay. Kasi halimbawa, kung ang mga kasama ko ay mga matatanda na merong mga arthritis, na meron ng mga empty nest syndrome sa kanilang buhay, hindi ako ang expert. Hindi ako ang hihingan ng opinion tungkol sa pagiging matanda dahil hindi pa naman tayo masyadong matanda. Okay? So, mas masarap na paminsan-minsan ay pumupunta tayo sa mga lugar na sa labas ng ating comfort zone. Mahirap kasi ang nasa isolation tayo dito sa akademya dahil minsan, ang nagiging mga kaibigan na lang natin ay mga libro at ang mga kapwa nating professor na sa tingin ko ay more or less magkakaparehas ang tingin sa buhay. So, I look forward to more exercises in the sophistication of the mind. At isa pa is yung sinasabi ni James Hillman na deep ecology of the heart. Mahirap maintindihan kasi napaka-flowery, no? Deep ecology of the heart. Pero sa tingin ko, napaka-importanting ingredient ito para sa aking advokasya na hindi mo naman, sabi nga, paano ba sumuporta sa movement for gender equality? Kailangan bang sumali sa organisasyon? Kailangan bang magpamyembro ka ng mga aktivista, ng mga militanteng grupo? Sabi ko, hindi naman ako miyembro ng isang sinasabing militanteng grupo. Although, naiintindihan ko ang kanilang mga sinasabi. Minsan, hindi rin ako sumasang-ayon. Pero I still consider myself as an advocate. Hindi, kailangan lang merong deep ecology of the heart. Yung sense na hindi lang ikaw ang nakatira sa mundong ibabaw. Diba? Ecology. Ecology, parang naiisip ko pag sinasabing ecology ay ecosystem. Naiisip ko rin ang salitang symbiosis or naiisip ko rin ang salitang synergy. Ibig sabihin, hindi mo kayang mabuhay mag-isa. Kailangan mo ang tulong ng marami, hindi lang ng kapwa-tao, kundi ang mga hayop, ang mga halaman, ang tubig, ang hangin, ang ulap, okay, ang buwan. So, hindi mo, it's impossible to live alone. Okay, kahit sabihin natin na tayo yung mga introverts, tayo yung mga loners, symbiotically speaking, hindi mo kayang mabuhay na wala ang tubig, walang hangin, walang mga halaman, wala yung mga hayop, wala ang lupa. So, pag sinabi nating deep ecology of the heart, okay, we don't need to be literal about it, pero malalim lang ang iyong sense of connection sa, again, kapwa-tao. Number one, of course, malalim ang yung sense of connection doon sa mga taong kaparehas mo. Okay? Naiintindihan nyo ang joke ng isa't isa. Parehas kayo ng binabasa. Parehas kayo ng estilo ng pananamit. Parehas kayo ng neighborhood na pinanggalingan. or probinsyang pinanggalingan. Parehas kayo na siguro yung mga magulang nyo ay magkakaibigan. Madaling makikonnect. But this sense of connection should also be extended to other people na medyo iba ang kilos, ang pag-iisip, ang galaw na iba sa atin. Okay, subukan nyo. Okay? I think doon nagsisimula ang pagkakaroon ng deep ecology of the heart. It is not something that you just have automatically na ngayon gigising ako na meron akong deep ecology of the heart. I don't think so. I don't think it happens that way. I think nangyayari yan na hindi mo namamalaya na meron ka ng ganyan. At yun nga, tulad ng sinabi ko kanina, nagkakaroon ka ng deep ecology of the heart kung constant ang pag-train mo sa sarili mo na pakinggan ang kwento ng ibang tao. Pakinggan ang plight, ang nangyari sa kanila na kung nasa labas ka lang or nasa malayong perspective ka lang, may marami kang judgment eh, di ba? Kasi ganun talaga, tamad lang talaga sila, kaya sila walang trabaho. Siguro talagang, balahura lang talaga siya, kaya siya hiniwalayan ng asawa. Pero bilang researcher, qualitative researcher in particular, pag mas lumalapit ka, hindi lang doon sa bahay ng isang tao, kundi pumapasok ka talaga at nakikipagkwentuhan, nakikipagharuta, nakikipagpusoydos, nakikimeryenda, mas naiintindihan mo kung bakit ganun ang kanilang kalagayan. So I think this is really the elements of this thing called deep ecology of the heart. And then, hindi lang yan, hindi lang ang koneksyon sa kapwa-tao ang importante, kundi nandun din ang koneksyon sa kalikasan, sa mga hayop. Okay? Dahil madali makipag-connect sa tao dahil parehas kayo nagsasalita, pero mas mahirap makipag-connect sa isang hayop na hindi naman nagsasalita, pero alam mong you belong to one sacred universe. Okay? Madali makipag-connect sa aso dahil ang aso ay talagang friendly. Mahirap makipag-connect sa pusa dahil ang pusa ay suplada. Suplado. Diba? At ang iba pang mga hayop sa ating kapaligiran. And then there is also deep ecology kung, you know, once in a while we spend our time in solitude. Siguro sa ilalim ng mga puno, sa paghiga, sa mga damuhan. Napakaswerte natin dito sa UP Diliman Campus dahil meron tayong greenery, sapat at liglig siksik at nag-uumapaw ang ating green space na sinasabi. So, sa mga kapitbahay ko halimbawa na hindi masyado nagpupunta sa UP, in-encourage niyo, alam mo, libre ang UP. Punta kayo dyan kahit anong oras at humiga sa Sunken Garden or sa amphitheater sa likod ng Oblation. Dahil napakahalaga na magkaroon ka ng... na ang lawak pala ng mundo mo. Ang hirap kasi sa syudad pag nasa loob ka lang ng apartment, paglabas mo highway na, yung mga anak ko lang natatagpuan. Mabilis na maniwala na tayo ay nag-iisa lang or napaka-isolated natin. So, napakabilis na, na matutong hindi makialam. Ay, huwag tayo makialam sa kapitbahay dahil problema nila yon, di ba? So, kahit meron tayong naririnig na ingay, kaluskos, nagsasampalang, nagbubugbugan sa gabi, hindi tayo nakikialam dahil yun ang ating nakasanayan. Pero if we have deep ecology of the heart, nakikialam tayo sa mabuting paraan. Hindi sa paninira, hindi sa for the sake of chismis lang, kundi nakikialam tayo dahil nakikita natin na siya isang tao, siya isang babae, matanda, bata, na marahil kailangan ng tulong or marahil kailangan lang ng kausap. Okay? Paboritong kong kausap sa aming neighborhood ay ang aming kapitbahay na si Aling Carmen dahil siya ay senior citizen. At nararamdaman ko na gustong-gusto niya na may kausap na iba dahil masyadong busy ang kanyang mga anak. At pag if I spend time with her, nakikita ko ang kinang sa kanyang mga mata. So I think this, you know, na kung lahat ng kausap mo ay yung naiintindihan ka, mas mabilis na ma-isolate mo ang iyong sarili. Now, kung you spend time with people different from you, lumalawak ang puso, lumalawak ang damdamin, at hindi na mahirap Okay? Hindi na mahirap na maintindihan kung ano man ang sinasabi ng mga gender equality advocates katulad ko. So again, ang kanina, the first ingredient is sophistication of the mind na hindi naman talaga mahirap gawin. At ang pangalawa ay ang deep ecology of the heart. This sense of connectedness with our fellow human beings and with the world. You know, with the animal kingdom, with the plant kingdom, with the soil, with the trees, with the grass. Deep ecology of the heart. Para maintindihan natin ng buong buo na hindi natin kayang mabuhay na tayo lang. So we have to accommodate other ways of living, other ways of being. Again, deep ecology of the heart. Okay? Magbabalik po ang Generation Gender. Pwede po tayo mag-text sa 0927-220-8332 or tumawag sa 503-8288. Ang oras po sa Metro Manila at sa buong kapuluan ay 1:30 ng hapon.
Halika na makinig sa DZUP 1602. Tayo na makinig sa DZUP 1602. Ikaw ang bota tayo sa DZUP 1602. Kasali ka.
Sabi po, makikiraan po.
Alamin ang iba't ibang kaalamang bayan dito lamang sa Tabi-Tabi Po Lo Radio. Tuwing Lunes, alas 6 hanggang alas 7 ng gabi sa Radio School ng DZUP 1602, kasali ka.
Hay nako, ginusto naman niya yan eh.
Ang ikli-ikli naman kasi ng suot.
Balita ko kasi, nakainom siya nung nangyari.
Ito ay victim blaming. Ito ay rape culture. Ayon sa Philippine Commission on Women, humigit kumulang 1,000 kaso ng rape ang nare-report sa Pilipinas taon-taon. 77% ng mga rapist ang hindi nahuhuli. Ito ang dahilan. Tama na, itigil ang rape culture. Isang paalala mula sa DZUP 1602. Kasali ka!
Ako si Mark.
Ako naman si Carlo.
Noong una ko siyang makita, alam ko na, na siya na talaga ang gusto kong makasama habang buhay.
My name is Lily. I love Daddy Carlo and Daddy Mark. I mean, I have a mom, but you know what? I have the best daddies in the world.
If a child can view all genders as equal, why can't everyone else see the world through the eyes of a child? Fight for gender equality. A reminder from DZUP 1602, Kasali ka.
Ano man ang generation mo?
Ano man ang gender mo?
Ano man ang identity mo? At ano man ang pinanggalingan mo?
Go, go, go lang dito sa Generation Gender!
Ano man po ang pinanggalingan natin, sa tingin ko, iisa lang po ang ating patutunguhan. Kaya go, go, go lang tayo dito sa Generation Gender. Ako ang iyong lingkod, si Julian Baldo Cobello. At sinimulan natin ang kwentuhan tungkol sa what am I hopeful for this 2016? At kailangan maging hopeful kasi napakarami hopeless, 'di ba? Hindi naman tayo perpekto, meron din tayong seasonal meron tayong seasonal depressions. May mga up cycle, may mga down cycle at okay lang 'yan, okay? Hindi pwedeng 24 hours tayong sunny. Okay, kailangan rin merong pagpapahinga, okay? We despair once in a while. Pero this time, I begin the year with being hopeful. At kanina, shinare ko yung ano nga ba ang ingredient ng pagiging hopeful. Bakit ba sa tingin ko ay napakadali na maging malawak ang ating isipan, maging malawak ang ating puso para maintindihan natin ang gender equality advocacy na tinatalakay natin dito sa Generation Gender. At para maintindihan natin ang mga sexualities na hindi sang-ayon sa ating common sense. Okay? Ingredients na kailangan natin para sabihin na kailangan pa natin magsikap para mas maging pantay ang mga kababaihan sa ating sosyedad dahil maraming hindi na naniniwala dito. Sa tingin nila, ay hindi, nangunguna na nga ang kababaihan. Sila na nga ang pinakamaingay, sila na nga ang mga spoiled. So, pag sinabi natin gender equality, we don't mean na dapat may nauuna. Na hindi ibig sabihin na isang feminista halimbawa na dapat una ng babae sa lalaki. Ang sinasabi namin ay dapat sama-sama, pantay-pantay, walang naiiwan. Okay, walang nauuna, walang nahuli, sama-sama. So, ang first ingredient kanina ay sophistication of the mind. At yung pangalawang sinabi natin ay ang deep ecology of the heart. Na tungkol ito, ang deep ecology of the heart ay tungkol sa sense of connectedness. It is yourself going out into the world and reaching out to other people, to other entities, to other living organisms, even non-living organisms. At ang pangatlo naman ay ang deep interiority. Deep interiority. Ito naman, kung ang deep ecology of the heart ay extending yourself outside, deep interiority is extending yourself inside. The sense of rootedness na nakaangkla ka sa isang napakahalagang paniniwala, nakaangkla ka sa iyong pamilya, hindi lamang ang immediate family, ang nanay, ang tatay, kapatid, asawa, kundi ang extended family. It pays to know your family tree beyond your parents. Halimbawa, kahapon lamang si Dineni Pernia, she was trying to trace her family tree kasi inaalam niya yung how many generations meron sa pamilya niya ang nag-aral sa UP. So, naalala ko ang family tree project ng aking kapatid nung siya ay freshman dito sa UP. At ang laking tulong na nakikita mo ang sense na, uy, hindi lamang pala nagtatapos sa nanay at tatay ko ang aking pagkatao. Meron pang lolo at lola at meron ding magulang yung aking mga lolo at lola at meron din silang mga kapatid na merong asawa na naghiwalay, na nagkaroon ng dalawang asawa, nagkaroon tatlong asawa. At nakikita nyo na ang dami pala, ang laki pala ng sinasabi nating family. Okay? So, yan ang deep interiority is, inaalam mo kung saan ka, where you belong. Okay? Alam mo yun at dahil alam mo kung sino ang mga kasama mo, sino mga kadugo mo, ang lawak ng tingin mo sa sarili. So, hindi ka, you're not so much into self-blaming kasi naiintindihan mo na kung anumang tendencies meron ka. Kung meron kang mga habits na hindi mo maintindihan dahil mga mannerisms na hindi mo maintindihan dahil hindi naman ganyan ang nanay at tatay mo. Naiintindihan mo, kasi yung uncle ko na third cousin ng nanay ko ay ganun pala. Lumalawak, di ba? Lumalawak ang sense of self. Hindi lamang siya nakakulong doon sa immediate or nuclear family. Ano pang deep interiority? Ang deep interiority is this sense of pride in whatever place you belong to. Kung ikaw ay taga Diliman Campus, you are proud of the Diliman Campus and so therefore you take care of it. Kung ikaw ay taga College of Mass Communication, ang bahay mo ay ang College of Mass Communications. And so nakikialam ka, you know? Nakikialam malinis ba ang kapaligiran? Are people in it happy? Are people in it satisfied? So, kung meron kayo mga pinaglalaban, nakikiisa ka. Kung meron kailangang statement na gawin, nakikiisa ka. Hindi na apathetic ka lang, malayo ka lang, detached ka lang, at nasa iPhone ka lang palagi. So, ano ang koneksyon ng pagkakaroon ng deep interiority into the gender equality advocacy? Sa tingin ko, kung meron kang sense na kasama mo, you know? Halimbawa, merong tao doon, may lalaki, may babae, na lagi mo siyang nakakasama dahil ka-opisina mo siya or kahit hindi mo siya ka-department, nasi-sense mo na you still belong under one roof. Kasi meron kang pagmamahal doon sa komunidad kung saan ka nakatira. So, kung ang komunidad mo ay ang opisina, ini-extend mo ang iyong sarili, hindi lamang doon sa mga ka-opisina mo, kundi doon sa mga utility workers, sa mga security guards, hindi lamang sa mga boss mo, kundi doon sa mas mababa sa iyo ang posisyon. So, napaka-sensitive mo kung merong kang nakikitang abuse, merong kang nakikitang harassment, na hindi ka lang pipikit, hindi mo lang tatakpan ang iyong tenga at hindi ka lang magsasalita. Dahil nga, ang lalim ng pagmamahal mo sa komunidad mo. Na sa tingin mo, hindi lang ikaw doon ang nabubuhay. May nabubuhay din doon na medyo nakakaranas ng ganitong klase ng abuso. Or kung merong binubuli, napakahalaga nito sa eskwelahan. Bullying is so rampant, not because there are so many bullies, but because there are so many bystanders. Bystanders are the ones who just watch and say nothing. Minsan nag-i-enjoy pa nga sila eh. Okay? Minsan, hindi sila masyadong pumapalakpak, pero they don't know anything about it. So, kung meron lang lahat ng sense of interiority, na alam mo yung the way that we guard our homes against magnanakaw, mga akyat-bahay gang, the way that we check the locks at night sa ating mga pintuan, kung safe nga ba, meron ba tayong fire exit, wala bang tumutulong tubig sa ating mga gripo. The way that we guard our home in this sense, kung ma-extend natin yan doon sa care that we give to other people in our other homes, our homes in our offices, our homes in our neighborhood, our homes in our church organizations, our homes in our family structures, sa tingin ko, kukonte, maiibsan ang dami ng taong feeling isolated, feeling alone. Kaya sana at maibsan din natin sana ang mga taong nadidepress. Because depression is becoming an epidemic. At ang malungkot sa depression is that many people who are depressed don't look depressed on the outside. Sila yung pinaka malakas tumawa, sila yung they look like they're well put together, sila yung pinaka marahil maganda manamit, pero sa loob-loob napaka-depressed. At this is such a mental condition that can be beyond one's control. So kung kulang tayo ng deep interiority, hindi natin basta-basta mapapansin ang problema or ang depression ng isang tao. Okay? Sa tala ng mga LGBT group sa buong mundo, pataas ng pataas ang suicide rate among LGBTs. Dahil meron kang, although there are societies like ours na meron ng sense of tolerance, marami pa rin ang mga LGBT, kasama natin sa LGBT, na matindi ang depression dahil meron pa rin, alam mo yun, meron pa rin multiple selves na pinapakita depende kung nasaan sila. So kung wala masyadong na papagkwentuhan, mas lalala ang depression at na pwedeng mag-lead into suicide. So kung ang ating interiority nga, deep interiority ay malalim, kaya hindi lang tayo nakakahon sa cubicle ng ating opisina or sa ating mga tambayan, kundi ini-extend natin ito sa maraming tao. Again, meron tayong sense of stewardship, a sense of guardianship na inaalagaan na natin kahit mga bata pa lang tayo, meron na tayong sense of nurturing na ang hindi lang kaibigan, hindi lang kabarkada or kapatid ang kailangan natin alagaan or people that we have to look at to care for, kundi kahit yung kaklase na hindi masyado nating kinakausap. Okay? Kahit yung medyo aloof na nasa kanto na org mate na hindi masyadong nagjo-join. Kung meron tayong deep interiority, mas hindi tayo mahihiya na magsimula, you know, to strike up a conversation and just makikumusta sa mga taong ito. Because in this way, we are able to say that, hey, iba ako sa'yo pero I am willing really to be friends with you. Kahit hindi tayo masyadong best friend, pero at least meron tayong pinag-uusapan na common ground. And in my experience, ang daming mga casual conversations, ang aking nasalihan, kung saan naikikwento sa akin ang pinagdadaanan ng isang tao. Okay? I may be in a party na maingay, then all of a sudden, meron akong makakausap na isang tao sa isang sulok ng sala. At after 2 hours, may naikwento na siya sa akin na kailangan pala siya ng tulong. Meron din akong napuntahan na seminar. The seminar is about research. Okay? Pero on coffee breaks, meron akong nakikwentuhan na matandang professor. At after the 3-day seminar, naikwento niya sa akin ang kanyang pinagdadaanan. That at 63, she was going through a terrible, terrible divorce. Imagine at 63, she has been married for more than 30 years. But at 63, ang kanyang foreigner na asawa ay dinidivorce siya. So, alam yung ganun. At hindi yun mangyayari kung ikaw ay palagi lang naka-observe, palagi lang tahimik. You have to really, even if you are an introvert, you have to reach out to people because people always have something to tell you. So yun, deep interiority, napakahalaga. Intindihin na ang bahay mo ay hindi lamang ang iyong bahay. Bahay mo rin ang opisina, ang eskwela, ang komunidad, ang simbahan. Bahay mo rin yan at kailangan bantayan. At kasama sa binabantayan mo ay ang mga kasama mo sa paligid. Ayan po, magbabalik po ang Generation Gender pagkatapos ng mabilis na patalastas. Ang Generation Gender ay bahagi ng DZUP 1602, kasapi ng KBP, kapisanan ng mga broadcaster ng Pilipinas, DZUP 1602, kasali ka.
Halika na makinig sa DZUP 1602.
Ang pelikula.
Hindi lang ginagawa.
Hindi lang pinapanood.
Ito rin ay pinag-uusapan.
Kaya para sa isang malaman,
makabuluhan,
at masustansyang talakayan sa isa sa pinakapaboritong libangan ng Pinoy.
Tutok na sa CineScholar. Ang usapang pampagana.
Tuwing Biyernes, alas 6 ng gabi.
Dito lang sa DZUP 1602, kasali ka.
Oh, walang a-absent ha.
Do you love me?
Yes.
Will you take care of me?
Yes.
Will you always be there for me?
Yes.
Will you do anything for me?
Yes.
Do you trust me?
Yes.
Are you willing to go all the way with me?
No.
As a woman, you have a choice. Yes is not the only answer. Learn to say no.
Isang paalala mula sa DZUP 1602, kasali ka!
Overthink on, revealan na to.
Sabi ko na yung
sira kasi yung Bluetooth ng phone ko.
Huwag mo na lang ka, gawin mo na.
First line pa nga lang
daw. Huwag mo siya sabi ng maraming PSA, ang dami akong naisip. Nagsusundutan lang tayo dito.
Tropang Radio!
Makikulo sa Tropang Radio! 7 to 8 p.m. mula Lunes hanggang Biyernes sa DZUP 1602, kasali ka!
Ano man ang generation mo?
Ano man ang gender mo?
Ano man ang identity mo? At ano man ang pinanggalingan mo?
Go, go, go lang dito sa Generation Gender!
Go, go, go lang dito sa Generation Gender! Ako yung lingkod, si Julian Baldo Cobello. At mga ka-Generation Gender, ang we are beginning our year with a sense of being hopeful. Okay? At kanina, sinimulan natin ang mga ingredients na kung paano mas mapapaigting natin ang ating pagpapalawak ng ating puso, ng ating isipan, kahit hindi na natin i-label na gender equality, diba? Medyo parang may natatakot yung mga ganyan eh. Diba? Pag, lalo na pag sinabi mo na ako, feminista ko, or nako, ka-active ako sa LGBTQ movement, diba? Ay, nako, mga ano lang yan, mga matatalino or mga tibak-tibak na mga palaway lang yan. Okay? Pag, kung hindi mo naman nakikita ang sarili mo na ganun ka, pero you are willing, really, to understand the perspectives of other people with different sexual orientation than yours, Madali lang, okay? Sophistication of the mind, deep ecology of the heart, at deep interiority ang ating nabanggit kanina. At lastly, sa tingin ko ay napakahalaga na meron tayong optimism at hindi lang basta-bastang klaseng optimism, kundi lunatic optimism. Lunatic, you know, lunatic, crazy, mad. The mad kind, the mad version of optimism. Dahil, ang hirap talaga, ang dami talagang pwede mong, ano, kainisan sa buhay. Ang dami talagang mga ignoranting tao, ang dami talagang makikipagdebate sa'yo na maling-mali ang paningin mo. Na dapat babae, lalaki lang meron sa mundong ito. Na dapat ang mga babae ay sa bahay lamang. Na dapat, ganun, and so on and so forth. Ang dami talagang sasalungat dyan. And just lately, meron akong, merong sined na link ang kaibigan ko na she found this definition ng Filipina, okay, sa Urban Dictionary na let me read it to you, okay? Filipina, okay, definition. A woman whose ethnicity is Filipino, not very smart, but good coming up with sub stories to get men to send her money. Oh, 'di ba? That's a definition, Urban Dictionary. Okay. Ulitin ko, a woman whose ethnicity is Filipino, not very smart, but good at coming up with sub stories to get men to send her money. She's always interested in American guys or basically any guys who aren't Filipino because Filipinos are poor. Her interests include shopping, reading trash magazines, watching TV, stealing, lying, and trying to get out of the Philippines. Oh, there. So parang alam ko ang pinaghuhugutan kung sino man ang nag-define nito. Okay? I'm thinking of an American guy na siguro na nabiktima. Okay? Nagkabiktimahan lang sila ng isang Pilipina through online dating. Siguro. Maraming ganon. Maraming Pilipina na nanggaganon. At sa tingin ko, hindi lang siya nang bibiktima. Biktima na rin siya kung bakit napunta siya sa sitwasyon na ganon. But anyway, the definition is not yet done. Okay? Mahaba pa ito. She will try to get her non-Filipino friends to eat her nasty cooking, Filipino cooking. She'll probably have a lot of boyfriends because she'll do anything as long as the guy buys her jewelry. So that is really the definition in the Urban Dictionary at maraming nagla-like nito. Okay? Meron pa dito. Filipina, isa pang definition. Filipina, women from the Philippines who try to act like they're rich white women who wear cheap rip-off of expensive brands and who marry military men. Oh, diba? So, we see these things. We see a lot of these things na pwede nating ikagalit, but I say, remain calm and be a lunatic optimist. Something, you know, something inside you that tells you there is still so much to be hopeful for. There is still so much to be thankful for. And yun nga, kung bawas-bawasan lang natin ang ating online life and we just reach out to other people, we realize ang daming good deeds, good acts na nangyayari talaga sa paligid natin. And then we become lunatic optimists once again. Kasama sa lunatic optimism na ito ay ang sense of humor na dapat hindi nawawala. Okay? Sense of humor, I think it's a dying craft kasi patuloy na nagiging literal tayo sa mga bagay-bagay. And dami na hindi marunong magkwento ng joke. Minsan, mali yung timing ng punchline kasi kinapipaste lang ang joke na ito. But I think humor is very important. And as a teacher, really, napakahalaga na napapatawa mo ang iyong mga estudyante. Not always intentionally, but often accidentally. At nakikita mo, nare-realize mo, that the moment your students laugh, ang laki, ang bilis ng learning process. Okay? Kahit napaka, napaka-academic na mga konsepto na tinuturo mo. Pero kung ikaw ay napapatawa mo sila sa konsepto halimbawa ng reflexivity sa qualitative research, sa tingin ko, nag-loosen up ang brain nila at nag-accommodate ng more knowledge. When we are fighting for something very important to us and we are so passionate about it, kung masyado tayong seryoso, confrontative, at palaging palaban most of the time, at wala ng humor sa pinagagawa natin, sa tingin ko, mabilis tayong mapapagod. So it's very important to really come with other people who also believe in your cause, but laugh it out, you know, the failures, kung ang mga target nyo nung 2050 na hindi masyado yung nagawa, you know, just laugh it off. And then you start anew. Napakalaga na tawanan ng sarili, I think. That's very important. Hindi, mas mahalaga yun kaysa tawanan ng ibang tao eh. Pag tinatawanan mo ang ibang tao dahil sa kanilang mga pagkukulang, dahil sa kanilang physical defects, that is really discrimination. But if you laugh at yourself because you are human like that, I think that is a form of lunatic optimism. Okay. Ano pa ang, saan pa nagsisimula ang lunatic optimism? Sa akin is to just continue to seek out people who are really doing good. Seeking out mentors, teachers, friends, professors. Na, alam mo yun, ginagawa yung bagay na gustong-gusto mo. But I wanna be like that when I'm 50. I wanna be like that. I wanna look like that when I'm 65. Sa akin, napakahalaga. Napakahalaga na magkaroon ng kaibigan na mas matanda sa'yo. At napakahalaga rin na magkaroon ng mga kaibigan na mas bata sa'yo. I learn a lot from my students, especially when it comes to... Ang daming ikikwento sa akin ng aking mga students tungkol sa sexualities. Alam mo, what are the sexual practice of college students? At otherwise, hindi ko yan malalaman kung masyado akong sarado. Kung hindi sila, kung masyado akong prude, kung masyado akong judgmental, hindi sila magkikwento sa akin ng mga bagay-bagay na ito at hindi ko malalaman, at hindi ko sila mag-guide. But because I am very humorous when I am with my students, they tend to tell me things. At sasabi ko, yan, ganyan na palang ginagawa ng mga college students ngayon. Wala yan ang panahon ko, or medyo manang-manang lang talaga ako ng college ako. But since I laugh with them, I laugh at myself when I am with them. I never laugh at them, of course. Mas open ang aming relationship at mas nagkikwento, again, ng kanilang mga challenges, ng kanilang mga struggles, personal problems, and I am able to help them. And in return, ang dami kong natututunan. So that's it, you know, being a lunatic optimist is just really being loose about it. And still, and being persistent in finding friends who are older than you and finding friends who are also younger than you. Napakalaking bagay. Okay, masarap kausapin yung mga seryoso, yung mga talagang tuwid na daan. I also have time for that. But I also spend time with people who are just so crazy and impractical. Yung hindi lahat ng kanilang ginagawa ay nakalista sa kanilang to-do list. Just intuitive, you know? Tumalon sa bungee jumping, go, yun, you know? Mga impractical people can be the most inspiring. Okay? At sa kung minsan, you know, we become so hopeless sa ginagawa natin, and you spend time with very impractical people, you realize na you're really, really doing okay. Okay? Wait, meron dito message si Tina Villanueva. Hi, listening to Generation Gender. This is a Facebook. Hi, listening to Generation Gender, Ma'am J. Labas na ba daw ang COMPRE results? Can you be my thesis advisor sa MA? Pero hindi sa MA COM, sa MA Media Studies. Ha, okay. I don't know about that. Let's ask the chair of the Department of Graduate Studies kung pwedeng mag-advise ang taga MA COM faculty sa MA Media Studies. Ang alam ko lang ha, Tina, ay pwede lang ako mag-critic at mag-sit as a member of the panel. Yun. I know what you mean because you're Your thesis is in LGBT. I'd really like to help. I'm okay. Nag-consultation on air. Pwede ka pumunta sa office. I can help you with that. Pero ang alam ko talaga, hindi mo ako pwede maging advisor. Mm-mm. Kasi MA, ano ka eh, media studies. Pwede mo lang ako maging reader, critic, or member. But you can always consult with me. I am very cheap. A coffee will do. Push mo na yan. Push mo na yan na yung thesis, okay? Because kailangan niya ng LGBT community, okay? Alam ko ang luha at dugo na pinagdadaanan mo dyan. Yeah, thank you very much. Yan po mga ka-generation gender. So let's stay hopeful. Let's stay focused. Okay, and let's stay lunatic optimists. Yan, ayan po. Looking forward to a great 2016 mga ka-generation gender. Ako po ang yung lingkod. Si Julian Baldocobello para sa DZUP 1602. Kasabi ng KBP, kapisanan ng mga broadcaster ng Pilipinas, DZUP 1602, kasali ka.
Ang ating isip ay buksan at lipunay pag-aralan. Mga babae, ito nga ba'y kapalaran?
RH Bill! Ipasa! Now, lang!
We're here!
We'll never disappear!
Yak! Bakla! Tomboy! Katiri! Uy! Ayun! Chicks! Sexy! Bakis!
Hoy, kuya! Anong dekada na? Bakit ganyan ka pa?
Ang ate! Kalaki anay! Si kuya makaluma!
Issue pa ba yan? Ano nga ba ang issue? Lumang usapin na ba yan o akma pa sa henerasyong ito? Tara na at pagtsikahan natin. Ano man ang generation mo?
Ano man ang gender mo?
Ano man ang identity mo? At ano man ang pinanggalingan mo?
Go, go, go lang dito sa Generation Gender!
Mga babae, ang ngiti na ilumang.